Nedeľný host pyramídy.
V dnešnej dobe sme zahltení dojmami, ku ktorým nikdy nedokážeme zaujať správny postoj. Máme tak veľa obrázkov v zrkadle, že spojenie so zrkadlom sa stráca a tým zrkadlom je naša myseľ. Na úvod som si dovolil citát jedného významného učiteľa buddhizmu, pretože práve dnes večer, v nedeľný neskorý večer sa budeme venovať našej ľudskej mysli, neskrotnej mysli, aj z pohľadu buddhizmu a aj z pohľadu toho, ako túto myseľ dokáže skrotiť meditácia. Čo je veľmi zaujímavé, keď som nedávno mal možnosť si listovať v psychologickej literatúre, objavuje sa tam relatívne nový pojem mindfulness techniky, ktoré svojím spôsobom reflektujú práve tieto mentálne techniky meditácie. Tak a práve dnes si povieme od nich viac. V našom štúdiu privítame učiteľov buddhizmu Zuzanu Ilauskú a Jána Kysuckého. Vašimi nočnými spoločníkmi budú od mixu Martin Chovanec a od mikrofónu Igor Haraj. Pekný večer. Tak trocha buddhistickej atmosféry z Rádia Slovensko. Dúfam, že vás táto skladba buddhistických mníchov zaujala a celkom inšpirovala. V našom štúdiu vítam dvoch učiteľov buddhizmu, Zuzanu Ilauskú. Pekný neskorý večer.
Dobrý večer.
A je tu aj tiež učiteľ buddhizmu, Bratislavčania ho dobre poznajú, Ján Kysucký.
Dobrý večer.
No, dáma a pán, čo to vlastne ten buddhistický mních tam spieval, nejaká mantra?
Tak je to jedna z mantier, ktoré sa používajú v buddhizme ako nástroj na prácu zmyslov, kde môžeme naladiť svoje prežívanie na nejakú dokonalú budovskú kvalitu. Takže konkrétne táto mantra bola z veľkej cesty z Mahajany, ktorá vyjadruje to, že človek chce dosiahnuť osvietenie rozpoznaním pravdivej podstaty mysle a sú aj rôzne iné.
Cez pesničku sme sa rozprávali a taký voľný preklad tej mantry, ja ju samozrejme nebudem čítať v sanskrite, ale poviem to po slovensky, prejdi na druhú stranu, teda k tomu osvieteniu. Naozaj buddhizmus, 2500 ročné učenie, niektorí ho nazývajú náboženským, niektorí filozofickým, niektorí obdivujú jeho hlbokú psychológiu a aj na úvod som spomenul, že súčasná západná psychológia sa často necháva inšpirovať niektorými konceptmi buddhizmu. Tým centrálnym pojmom je myseľ, tak skúsme si to rozobrať veľmi tak laicky, jednoducho, ako buddhizmus chápe myseľ.
Mnohí ľudia vedia veľmi veľa vecí o javoch, ktoré prežívame v živote, ale o tom, kto to vlastne všetko prežíva, kto počúva našimi ušami, kto pozera našimi očami, komu sa to všetko deje, tak o tom nevieme až tak veľa. A aj keď mnohí ľudia vynakladajú veľa energie, času do zarábania peňazí a úsilia do kariéry, slávy a tak ďalej, tak v skutočnosti to, čo naozaj nás môže spraviť šťastným, je práve to, ako funguje naša mysl. A týmto sa práve zaoberajú buddhistické metódy.
Vy ste povedali, že kto počúva ušami, našimi ušami, alebo vidí našimi očami, no veď predsa ja, nie? Toto je tá elementárna skúsenosť človeka, že ja ako subjekt prežívam, ja som nositeľ týchto psychických fenoménov.
Toto asi prirodzene napadne každému a keď sa ráno zobudím a pozriem do zrkadla, tak vidím seba, tak si poviem, že ten svet sa deje mne. Ale problém je v tom, že keď sa identifikujeme s našim telom, ktoré sa narodilo, stárne a jednoho dňa zomrie, tak prichádzame k rôznym problémom a tiež nejaké veci získavame, potom ich stratíme a sme nešťastní. Ale buddhistický prístup nás dokáže doviesť k úplne inému spôsobu prežívania, kde naše telo vnímame ako niečo, čo máme, namiesto toho, keď si myslíme, že čím sme. A to je iný prístup, kde sa tieto problémy strácajú a kde sa môžeme úplne uvoľniť, pretože staroba, choroba, smrť už pre nás nie sú problém, pretože naša myseľ v skutočnosti nemá žiadnu formu, žiadnu hmotnosť, žiadne charakteristiky, napriek tomu nemôžeme povedať, že je ničím. A to znamená, že naša myseľ, keď sa nenarodila, nemôže zomrieť, tak jednoducho prežívame veci bez nejakých strachov, že sa nám niečo stane. Naše mysli, ktorá je ako priestor, ktorú nemôžeme niekde nájsť, jej stred a nie hranice, jednoducho nemôže nič ublížiť. A teda môžeme si vychutnávať, čokoľvek sa deje. To je ten cieľ, ktorý chceme rozpoznať v buddhizme.
Vy ste teraz povedali, aspoň pre mňa, také relatívne šokujúce vyjadrenie, že staroba, choroba, utrpenie pre mňa nemusí byť problémom, teda ak si uvedomím alebo zvnútorním tieto buddhistické tézy, vy sa nebojíte smrti alebo umierania alebo mučenia nebodaj?
Tak jedna vec je poznať ten cieľ, poznať teóriu, druhá vec je mať tú skúsenosť. Keď v buddhizme môžeme stretnúť aj lámov, ktorí skutočne prešli tou cestou a dosiahli výsledky a kde naozaj môžeme pozorovať, že ich mysel sa nemení, v každom momente sú šťastní a neprežívajú žiadne obavy. Takže to je príklad pre nás, inšpirácia, ktorú chceme dosiahnuť.
Váš pohľad na mysel, možno ten ženský pohľad, pani Ilavská, ako by ste vychápali mysel, alebo možno aj z tej vašej skúsenosti ako učiteľky buddhizmu?
Mne sa veľmi páči buddhistické vyjadrenie mysle, priestor a radosť, pretože mysel, ako povedal Janko, je niečo, čo je neohraničené, neobmedzené a v podstate nám, keď sa na to správne pozrieme, keď sa pozrieme na to, ako fungujú veci správnym spôsobom, tak nám prináša neuveriteľné možnosti, nekonečné možnosti. A keď zistíme, že tam nie sú nejaké limity, že tam nie sú nejaké obavy, očakávania, strachy, nič, čo by nás nejakým spôsobom zväzovalo, objaví sa obrovská radosť z tejto slobody. Takže to je pre mňa mysel.
To naše západné myslenie o mysli je späté naozaj s individuálnosťou. To znamená, jednotliví ľudia ako keby boli nositeľmi mysle. V buddhizme je to ako? Existuje nejaká všeobecná mysel? Alebo každý má svoju mysel? Alebo či ako to je vlastne?
Na tej absolútnej úrovni je mysel rovnaká. Je to jeden spoločný priestor, ale Buddha to vyjadril pekne. Povedal, že mysel je ako diamant a má rôzne plôžky a tie plôžky žiaria rôznym jasom a tie plôžky vyjadrujú charakteristiky alebo kvality mysle.
Pekne. Mm-hmm.
Takže mysel je v podstate jedna, ale má rôzne kvality. A tie sa prejavujú rôzne, rôznym spôsobom u rôznych ľudí.
My si po pesničke, keď už ste spomenuli toho Buddhu, povieme základné línie Buddhovho myslenia. Vašim spoločníkom je Rádio Slovensko a dnes sa zaoberáme povahou ľudskej mysle, neskrotnej ľudskej mysle a povieme si aj o tom, ako túto myseľ upokojiť, respektíve skrotiť rôznymi meditačnými technikami. Samozrejme, o tejto téme sa rozprávame z hľadiska buddhizmu, a to je hociakého buddhizmu diamantovej cesty. Sú tu dvaja učitelia tohto smeru, Zuzana Ilavská a Jan Kysucký. Skončili sme tou takou charakteristikou mysle, diamant, ten Buddha, také podobenstvo diamante a tých jednotlivých plôžkach, to bolo celkom pekné, ale tých podobenstiev o mysli je podstatne viac, pán Kysucký však.
Jedno také prirovnanie, ktoré existuje, je s oceánom, kde si môžeme predstaviť rôzne vlny, ktoré vznikajú, zanikajú ako rôzne mysle, ktoré sa identifikujú so svojimi konkrétnymi osobami. Ale ako Buddha sme schopní prežiť celú hĺbku oceánu. Jednoducho sme spojení, neoddeliteľní od ničoho a vieme všetko všade. Tak sa to zvykne charakterizovať.
Ja som povedal, že dnes sa budeme zaberať mysľou a meditáciou z hľadiska buddhizmu, tak myslím si, že by bolo na čím aj povedať aspoň takú základnú charakteristiku tej stavby buddhových myšlienok, teda na čom to všetko stojí.
Áno, má to svoju ucelenú štruktúru a dá sa povedať, že buddhizmus väčšinou u ľudí začína v momente, keď preberajú zodpovednosť za svoj život. Keď si uvedomujú, že situácie, ktoré prežívame, v skutočnosti sú výsledkom našich vlastných myšlienok, slov a činov. A že vlastne nie sme obeťou, aj keď sa nám dejú nejaké nepríjemnejšie veci, za to nemôžu ostatní, ale my sami o tom rozhodujeme. To znamená, že my sami sa môžeme rozhodnúť, že nebudeme vykonávať nejaké škodlivé aktivity a namiesto toho budeme robiť niečo pozitívne, čo prinesie radostnejší život, bohatšie situácie.
Dobre, toto si viem predstaviť aj s tým slovenským príslovím, ako si kto ustelie, tak bude spať. Lenže nie všetko, čo sa nám v živote deje, za to sme zodpovední my, respektíve priamo my. Ja neviem, narodím sa ako sirota, alebo narodím sa v chudobnej nejakej africkej krajine. Jednoducho som vrhnutý do tejto situácie a za to ja už nemôžem.
Práve ten buddhistický prístup nás vymaňuje z tej pozície obete, kde nič s tým nemôžeme spraviť, ale aj tieto skúsenosti sa opisujú ako výsledok nášho vlastného jednania. To znamená, že keď napríklad v tom uplynulom živote sme urobili nejaké nepríjemné veci, tak za následok môže byť ten, že sa narodíme v nejakej problematickej krajine a ako dieťa, ktoré povedzme bude mať ťažký život. Takže to je tiež už výsledok práve tej predchádzajúcej karmy.
Takže príčina a účinok a karma. Ďalším takým zaujímavým charakteristickým rysom buddhizmu viera alebo presvedčenie v to, že sa prevteľujeme alebo že máme nejaké iné životy?
Tu skôr by som povedal, že tá predstava toho, že je tam určitá kontinuita a že tento náš život pravdepodobne nie je ten prvý a že predtým tiež bolo nejaké naše prežívanie a takisto, že keď zomrieme, tak tiež to má nejaké pokračovanie, tak pravdepodobne pre mnohých ľudí, ktorí majú blízko k buddhistickému pohľadu, je to niečo logické, ale nie je to ani podmienka pre buddhistu, aby musel veriť v nejakú reinkarnáciu. A dalo by sa povedať, že jedna z charakteristík buddhistov je, že neveria niečomu len preto, že to povedal Buddha, ale skôr je to založené na skúsenosti. To boli budové vlastné slova, ktoré povedal pred svojou smrťou, že neverte ani jednému slovu, ktoré som vám povedal, ale buďte svojim vlastným svetlom, objavte skúsenosť. Pretože ak by sme mali nejaké učenia, ktoré by sme nevyužili v našom živote, tak by sme sa nezmenili.
Samozrejme, dnes večer nemáme čas na to, aby sme išli do hĺbky a jednotlivé smery buddhizmu si rozoberali. Skúsme tak zrýchlika tie základné smery buddhizmu, aké rozoznávame. A prípadne v čom sa líšia, čo sa týka učenia, alebo hĺbky učenia, alebo možno tej praxe.
Ako tá základná stavba sa dá rozdeliť na tú malú cestu, ktorú sme spomenuli, ktorá je o tej príčine a následku, o tom, že sa snažíme vyhýbať sa negatívnemu jednaniu a naopak robiť niečo pozitívne. Potom je to veľká cesta Mahajána, kde dôležitejšie než naše činy je naša motivácia, s ktorou to robíme. To znamená myslieť na druhých, rozvíjať kvality pre dobro ostatných, aby sme boli schopní urobiť niečo užitočné, vedieť, ako to spraviť. Súcit a múdrosť, to je o veľkej ceste. A diamantová cesta, ktorá sa rozvíjala najmä v období, keď buddhizmus fungoval zhruba 1000 rokov v Tibete, kde fungoval v podobe asi 4 hlavných línií, tak tá je o tom, že máme dôveru vo svoju budovskú podstatu. Že aj učiteľov, na ktorých vidíme, že nemajú nejaké bežné ľudské slabosti, ktoré poznáme na svojom vlastnom príklade, tak ich vidíme ako inšpiráciu, ako príklad, čo môžeme my sami dosiahnuť. A tie meditácie, ktoré k tomu sú, nás vedú k tomu, aby sme rozpoznali tieto kvality v nás.
Vy ste obaja západňari v tom zmysle ako odchovanci našej civilizácie európskej. Nie je vám, povedzme, buddhizmus alebo tá tibetská forma buddhizmu niečím exotickým? Ako sa s tým vyrovnávate?
Nie, lebo buddhizmus samotný nemá nejakú farbu, nejaký kostým alebo nejakú nedrží sa na nosu nejakej kultúry, aj keď vychádza z Tibetu. A v podstate to, čo tu praktikujeme dnes, je esencia. Sú to naozaj učenia, ktoré sa dotýkajú mysle a tá myseľ je v podstate vždy rovnaká. Či už je v Tibete, či je v Amerike, či je v Taliansku. Proste ľudia majú emócie, prežívajú svoju každodennosť určitým spôsobom, majú problémy, raz sú šťastní, raz sú nešťastní, raz slnko svieti, raz nie. A myseľ je všade rovnaká, čiže to, že tento buddhizmus, ktorý praktikujeme, prišiel z Tibetu, neznamená, že zároveň sa nejak tibetsky obliekame alebo niečo tibetského jeme.
Môžem svedčiť vo váš prospech. Prišli ste oblečení naozaj v civilnom oblečení, gate, nohavice, žiadne buddhistické rúcha mnížske, čiže nie ste mnísi.
Jeme aj meso a po meditácii niekedy dáme si pivo alebo vínko, niekedy si ideme zatancovať na diskotéku.
Ja určite mniška nie som, mám dieťa.
Tak to sa vzájomne vylučuje, áno. Myslím aj v buddhizme. Aj buddhistickí mnísi zachovávajú celibát a mnížky? Ako to je?
Áno, tí, ktorí chcú, zachovávajú. Keď dajú tie sľuby, tak zachovávajú, ale...
A to je na celý život, alebo je to ako riešené?
Môže to byť na celý život, ale sú momenty, kedy sa tí mnísi dostanú do... v rámci svojho rozvoja dospejú k tomu, že už to pre nich nie je cesta a chcú zase vykročiť do svetského života a rozvíjať sa ďalej tam.
My si po pesničke povieme o základoch meditácie. Verím, že zostanete s nami. V Rádiu Slovensko si teraz pomeditujeme. Samozrejme, nie je to nič nové, pretože aj v rámci našej západnej civilizácie vznikli v náboženských prúdoch rôzne mentálne techniky, koncentrácie, sústredenia sa, rozjímania. Často ale to rozjímanie bolo na takej konceptuálnej úrovni, že ľudia špekulovali, uvažovali o pojmoch, o termínoch a tak ďalej, prípadne meditovali nad nejakým textom. V buddhistickom chápaní, pán Kysucký, tá meditácia je trocha niečo iné.
No, dá sa povedať, že v buddhizme meditácia je skôr určitá tréningová technika. Ako sme už dneska spomínali, je dôležité mať informáciu o tom, čo chceme vlastne dosiahnuť, avšak to samo o sebe nestačí, aby sme naozaj mali aj skúsenosť. Na to, aby sme to získali, potrebujeme určitým spôsobom pravidelne trénovať našu myseľ, podobne ako keď niekto, chce mať povedzme väčšie svaly, tak nebude stačiť si o tom prečítať nejaké mudré knižky. Bude treba chodiť
do posilovne
a dokonca možno nestačí ani týždeň tam chodiť, asi veľké zmeny nenastanú, ale keď tam človek bude chodiť, ja neviem, pol roka, tak nejaké zmeny uvidí. A tá meditácia tým, že pracuje nie až tak moc s našim telom, aj keď sú aj také meditácie, kde pracujeme s telom, tak je to trošku komplexnejšie, náročnejšie a vyžaduje to určitú vytrvalosť.
Urobili ste opäť takú paralelu s fyzickou, povedzme, kondíciou. Naozaj raz do týždňa chodiť do posilovne asi nemá veľký zmysel. Vy koľko tak za týždeň meditujete, pani Ilavská?
No ja sa snažím každý deň.
Fíha, teda.
Teraz je to trošku náročnejšie na materskej dovolenke, to nie je až taká dovolenka, ako sa zdá, čo všetky matky potvrdia, ale minimálne...
Každý deň?
Minimálne tých 15 minút denne sa dá nájsť.
No, klobúk dole. Tak už sa, myslím, hýbete k tomu, k tej druhej strane, ako sme spievali v tých mantrách. A vy, pán Kysucký?
Ja tiež sa snažím nájsť denne, povedzme, aspoň tých 15-20 minút. Niekedy sa mi podarí, myslím, že aj hodinku denne. Častokrát tým, že bývam v buddhistickom centre, takže to je tiež určitá výhoda. A skôr je to vybudovanie návyku. Podobne ako keď nás kedysi ako deti, rodičia naučili to, že každé ráno, večer si umývame zuby, tak už nemusíme rozmýšľať, že, či dneska to treba alebo nie.
Ľudská myseľ je nám daná naozaj bezprostredne a niekedy si ani neuvedomujeme, aká je nezbedná. A koncentrovať sa čo i len 5 minút na nejaký, 5 minút je aj veľa, v našej rozháranej dobe a mysli, povedzme aj 2-3 minúty na nejaký predmet je zložité. Naučite nás meditovať, pán Kysucký.
Áno, takže jeden z takých najjednoduchších spôsobov, ako to trénovať, pretože tá definícia meditácie je spočívať tu a teraz bez očakávania obav, ale to je určitý proces, určitý tréning. Takže napríklad si môžeme zobrať náš dých, bez toho, aby sme s ním manipulovali alebo niečo robili špeciálne, jednoducho iba ho sledujeme. A rôzne myšlienky, pocity, ktoré sa objavujú, tak na rozdiel od tej bežnej tendencii, kde to rozvíjame, analyzujeme, snažíme sa potlačiť, snažíme sa udržať si pre seba, tak ich nechávame voľne plynúť. To znamená, že môžeme napríklad pozorovať, ako plynie dých vchádza, vychádza a takto to pokračuje ďalšími dvoma, troma nádychmi. Môžeme to skúsiť. Dôležitá je tiež meditačná pozícia. Tu v štúdiu síce možno nie sú dokonalé podmienky na ten správny set, ale v podstate je dôležité mať najmä vystretý chrbát, pretože vtedy mysel sa lepšie, ľahšie koncentruje a zistíme, že sa nám to darí jednoduchšie.
Tí, ktorí nás teraz počúvajú, vedie 5 minút po pol 12. v posteli, tak dá sa meditovať aj v posteli? Hore značky ležiac?
Obávam sa, že to môže skôr poviesť k nejakému príjemnému spánku, ale v tej meditácii nie je cieľ dosiahnuť mysel otupenú, a ktorá sa zaoberá rôznymi vecami, ale skôr ide o to, o mysel, ktorá je svieža, ktorá zároveň je ale uvoľnená a koncentrovaná. Takže to lepšie bude v tej vystretej pozícii.
Ako ale tú myseľ stále teda koncentrovať? Lebo koncentrovať sa na dých je pomerne nudná záležitosť, čo je také úžasné na dýchu. A viem sa vžiť do situácie, že keď mi v mysli vyvstávajú rôzne predstavy, aj všelijaké šťavnaté, že človek sa tým dá viesť a jednoducho sa odpúta od toho dýchu. Vy to ako robíte, pani Ilavská, že sa teda stále vraciate, koncentrujete? Ako viete tú pozornosť udržať?
Tak prvým krokom k úspechu je si to vôbec všimnúť, lebo niekedy sa stane, že sa zbadáme už pri 20. myšlienke, kedy sme už niekde úplne pri zatejnom scenári, ako sme začali. Takže prvý krok úspechu je si to všimnúť a potom veľmi, veľmi akoby jemne, ale zároveň rozhodne tú myseľ vrátiť späť. Je to ako keby sme mali malé mačiatko, ktoré neustále odbieha a my ho potrebujeme mať tu na tomto mieste, tak ho veľmi jemne, ale vždycky s pravidelnosťou a s pevnou rukou ho vrátime na to svoje miesto a toto v podstate trénujeme.
Tak toto je pomerne drina, neustále tú myseľ vrácať späť. Nezunuje sa to?
Mne sa to nezunovalo za tých 14 rokov. Treba skúsiť.
Pomáhajú pri tom ešte určité techniky, napríklad predstavy budovských foriem, na ktoré sa koncentrujeme, meditujeme, prípadne tiež mantra, ktorú opakujeme. Kde keď si všimneme, že niečo odviedlo našu pozornosť, tak tým, že opakujeme tú mantru, tak tá mantra nás určitým spôsobom prepája s tými budovskými kvalitami.
Povedzte nejaký príklad mantry. No, na úvod relácie sme mali jednu mantru, ja ju samozrejme nebudem opakovať, lebo to bolo zložité a dlhé. Aké sú mantry rôzne?
Taká najznámejšia z Tibetu je mantra na milujúce oči Om Mani Padme Hung, ktorá rozvíja súcit. Takisto máme aj Karma Pačeno, ktorá rozvíja budovskú aktivitu pre dobre ostatných.
Hovorili sme, že prišli ste nie oblečení v nejakých habitoch, pretože ste laici, ale keby sme mali našim poslucháčom tak predstaviť, ako vyzerá bežný život budhistu, máte nejaké, povedzme, špecifické životné zvyklosti, okrem tej meditácie, alebo ako vyzerá taký život budhistu?
Z takého letného pohľadu sa ten život budhistu praktikujúceho na západe moc nelíši od života kohokoľvek iného žijúceho na západe. Ráno staneme, ideme do práce, po práci sa venujeme rodine alebo partnerovi, partnerke. Ale to, čo je, keď sa pozrieme bližšie, tak to, čo nás odlišuje, je úroveň prežívania pohľadu na ten život a špeciálne na úrovni diamantovej cesty. A ako spomínal Janko, jedna z tých troch úrovní buddhizmu, tak tam je veľmi dôležitý pohľad. To znamená spôsob, akým nazeráme na životné situácie, na udalosti, na ľudí, to nás odlišuje.
Nedávno som videl, už asi po stýkrát, vynikajúci film Voľný pád. Bol o človeku, ktorý žil v takej hektickej dobe a situácii, aj meškal, myslím, do práce a tak ďalej, že potom sa z neho stal veľký násilník, tak mal vybičované nervy. Vžíme sa do tejto situácie, ste v nejakej zápche, príde nejaký arogantný, tlstokrký muž, vynadávam tam, ako sa budhista, nie Budha, ale budhista na to pozrie, ako sa vyrovná s takouto situáciou?
No, záleží, ako dlho už praktikuje, ako má vytrénovanú mysel, môže sa mu stať, že jednoducho ho vráti späť to, čo dostal, no, ale zároveň, ako už praktikoval nejaký čas, môže mať odstup od tej situácie, môže toho človeka vidieť nie ako nepriateľa, ale ako pacienta. Niekoho rozhnevaného, kto sám sebe spôsobí utrpenie v najbližšej budúcnosti, takže sa môže snažiť aj pomôcť. A jednoducho môžeme mať odstup od tej situácie, nebrať to tak vážne. A s odstupom vieme vždy lepšie reagovať, či už nejak humorom, alebo jednoducho z tej situácie odísť, čo nie vždy je ľahké a podobne.
Obaja sa angažujete vo vašom centre buddhistickom. Opíšte, ako to tam vyzerá u vás, keby sme sa tam chceli prísť pozrieť.
Tak ten deň v buddhistickom centre začína väčšinou večer. Keď Janko by vedel asi rozprávať inak, on tam teraz žije, takže určite aj ráno sa tam niečo deje, ale...
Čiže ste noční vtáci.
Sme noční vtáci, lebo v podstate tak to funguje na západ. Ideme do práce, nemáme nejaký iný život ako ostatní, takže si plníme svoje povinnosti a večer, keď je trochu času, sa stretneme a spolu meditujeme a zabávame sa, večer si dáme potom pivko a porozprávame sa o budových učeniach aj o iných veciach.
Pán Kysucký, vy tam žijete teda? Z akého dôvodu? Čiže vy ste buddhista na 100%, alebo ako tomu máme rozumieť?
Takisto ako Zuzka, teda tiež chodím do práce a riešim rôzne veci, ale teda využil som tú možnosť, že som sa dostal medzi tých kamarátov, ktorí priamo v tom centre bývajú a môžu tak trošku pomáhať tomu chodu. S tým, že sa na tom podielajú aj ďalší ľudia, či už várením, upratovaním. Je to proste také živelné a dobrovoľnícke. Všetci to robia zo svojho nábytku, popri práci. Nikto nie je platený ako nejaký profesionálny budista, ani ja, ani ďalší.
A nelákala vás, povedzme, cesta naozaj do toho mnišského habitu, že by ste zanechali spôsob západného života, na ktorý sme všetci zvyknutí a išli tam alebo do Indie, alebo do Tibetu a zavreli sa do kláštora?
Tak pravdu povedať, teda nikdy mi neprišiel tento spôsob fungovania atraktívny. Naopak, príde mi o mnoho zmysluplnejšie využívať, byť uprostred života, spoločnosti, kamarátov a vo všetkých tých situáciách rozpoznávať mysl, vo vzťahoch, v rôznych situáciách. Človek môže si skočiť bungee a pozerať na to, ako tá mysl funguje. Je to o mnoho, možno, že niekedy náročnejšie, ale je to zároveň o mnoho intenzívnejšie a možno aj rýchlejšie, efektívnejšie, ako niekde sedieť a čakať na osvietenie.
Čo môže dať spoločnosti, povedzme, toto vaše praktikovanie?
Ja si myslím, že keď sú ľudia šťastnejší, tak sa správajú lepšie a sú príjemnejší voči ostatným a to môže byť ten darček buddhizmu voči spoločnosti. Jednoducho menej ega, viac radosti, lepšie fungovanie v každodennom živote, väčšia sloboda.
To znamená, keby ten hlavný predstaviteľ toho voľného pádu sme meditoval alebo trošku kultivoval svoju myseľ, tak nemuselo sa to všetko skončiť tak tragicky.
Presne tak.
No tak toto nie je malá záležitosť, ale hovorím, zase tá meditácia nie je až taká jednoduchá vec. Treba teda sa tomu venovať neustále a jednoducho. Vidíte na sebe nejaké pokroky? Možno, že je to taká otázka trochu nepríjemná, ale nastavujem vám také zrkadlo. za tých 14 rokov, alebo neviem, koľko sa vyvenujete buddhizmu?
V môjom prípade to je možno nejakých 17 rokov, ale je to spolu so Zuzkou, ktorá tiež praktikuje skoro od začiatku. A myslím si, že asi človek nezvykne sa pozerať sám na seba, že ako na tom práve je. Práve, že tá buddhistická prax ho vedie k tomu, že až tak veci nehodnotí. Ale pozorujem to na tých ostatných, ktorí je vidieť, že sa im darí, aj na tej relatívnej úrovni, že majú v práci, sú úspešní a zároveň teda, že majú viacej radosti, šťastia a súcitu, že fungujú veľmi zmysluplne.
V Rádiu Slovensko sa zaoberáme ľudskou mysľou z hľadiska buddhizmu a ľudská mysľ sa v buddhizme niekedy charakterizuje ako priestor a radosť. Takto sa volá aj jedna veľmi, veľmi zaujímavá výstava, ktorá bude na Slovensku, myslím, o 2 týždne. Povieme si o tejto výstave viac a povieme si aj o tom, ako tibetské umenie môže pomáhať meditačnej praxi. Priestor a radosť, toto sú možno také synonymá alebo obrazné pomenovania ľudskej mysle. Čo sa tým myslí, pani Ilavská, priestor a radosť?
Už som teraz spomenula, je to v podstate vyjadrenie tých dokonalých kvalít mysle. Mysel je ako priestor, je neobmedzená, slobodná, plná možností a z tejto slobody a neohrozenosti sa potom objaví spontánna radosť.
A takto sa volá aj výstava, o ktorej sa porozprávame. Je to svojím spôsobom unikátna výstava tibetského umenia.
Našim cieľom bolo umožniť širokej verejnosti vidieť tieto artefakty tibetského, respektíve buddhistického umenia pod jednou strechou a v najvyššej kvalite, pretože aj keď vycestujeme do Ázie, nevždy máme možnosť vidieť to najkvalitnejšie, čo sa dá. A plus je tu tá jedinečná možnosť dostať k tomu aj vysvetlenie, pretože toto umenie nie je umenie samotné, ale je to každý ten artefakt je v podstate pomôcka v praxi.
Povedali ste to tak tajomne, artefakt, čiže čo tam bude vystavené konkrétne?
Sú tam rôzne sošky, malby, odliadky.
Mm-hmm. No, aj v našej metropole je množstvo obchodov s orientálnym tovarom a viem si predstaviť, že si tam kúpim nejakú takú sošku, že aj meditujúceho budhu, postavím si to do rohu svojej izby a týmto celé hasne, ale zrejme pre buddhistov tieto sošky majú nejaký významnejší zmysel. O čo ide pri takýchto soškách? Ja to tak nazývam laicky, že sošky, ale zrejme je za tým čosi viac.
Tých fóriem, ktoré budú aj na tej výstave vystavené, je pomerne veľké množstvo a reprezentujú určité dokonalé kvality osvietenia. Čo znie pomerne abstraktne, keby sme si povedali, že chcem si predstaviť nejaký dokonalý budovský súcit, ale keď napríklad zoberieme si teraz jednu z najznámejších foriem v tibetskom buddhizme, čo je milúce oči alebo čenrezik, tak je to taká štvorúka forma, má taký veľmi láskavý výraz, biele telo. A môžeme ju vidieť či už na tej malbe, na tej tzv. Tanke alebo ako sošku. A keď sa teraz sústredíme na tú sošku, keď tá soška je dobre vypracovaná, pretože sa hovorí, pokiaľ človek používa tú sochu na meditáciu, mala by mať veľmi dobré parametre. A potom, keď sa sústredíme na tú formu, pričom chápeme, že nemeditujeme na tú sochu ako niečo z nejakého kovu, ale na formu z energie a svetla, kde tá soška reprezentuje tú formu, alebo tá malba, tak zistujeme, že naša mysl sa stáva láskavejšou, že sa objavujú tieto kvality. Plus sú s tým spojené aj tie mantry, ktoré zodpovedajú tým určitým budovským formám.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, tie sošky, ja tu budem teda naozaj takto laicky nazývať, sú akýmsi meditačným objektom?
Dá sa povedať, že nám pripomínajú v tej meditácii, že na čo vlastne meditujeme a to si predstavujeme v našej mysli ako niečo zo svetla a energie, pričom chápeme, že to nie je predstava nejakého boha, ale proste je to vyjadrenie určitých nadčasových kvalít, ktoré nie sú oddelené od nášho vlastného potenciálu. To si predstavujeme v priestore napríklad pred sebou.
Keď sme sa cez pesničku rozprávali, tak vy ste, pani Ilavská, povedali ešte takú zaujímavú vec o tých soškách, že nie je to urobené absolútne náhodne, ale že sú tam priam geometrické pomery, s ktorými to umelci teda vytvárajú v Ázii, však?
Áno, každá jedna tá budovská forma je v podstate naprojektovaná veľmi precízne, vo veľmi precíznych
pomeroch,
áno, a je to veľmi dôležité, ako vyzerá, aj ako je urobená, pretože to potom stláča gombíky v našom podvedomí a keby to bolo nesprávne správané, tak Boh vie, čo by to postlačalo. Je veľmi dôležité, ako je spravená a kto ju vyrobil tiež. Tí majstri sú špeciálne školení, sami prechádzajú určitou praxou, popri tom meditujú, keď tú sošku alebo tú malbu vytvárajú. Takže je to veľmi špeciálny proces. Nie je to také náhodilé umenie, ako možno nejaký maliar súčasný.
V každom prípade to najkvalitnejšie môžu uvidieť tí, ktorí prídu do Slovenského národného múzea na nábreží v Bratislave. Koľko vlastne artefaktov tam bude?
Vyše 180.
No pekne. A oni budú tak rozhádzané lážo plážo, alebo má to nejaký vnútorný zmysel? Ako budú vôbec tie objekty umiestnené v danom priestore?
To je ďalší taký prídavný efekt alebo moment, že to, ako sú rozložené, tá kompozícia tých sošiek má tiež svoj vplyv. Je to v podstate taká mandala, do ktorej keď človek vôjde, môže sa naladiť na tie osvietené kvality, ktoré sú už v ňom samom prítomné a môže ich v sebe odhaliť alebo rozvinúť.
Mandala, no to keď ste povedali, tak mnohým ľuďom napadne to sypanie takých zvláštnych útvarov pieskových, ale mandala zo soch počujem prvý raz, úprimne povedané.
Mandala je energetické pole a to sypanie mandaly je len jedna forma zobrazenia toho energetického pola v tom 2D rozmere.
No, čas sa nám pomaly končí. Otázka záverečná, len poprosím, nie veľmi epicky. Vám, čo dáva praktikovanie, povedzme, buddhizmu za tých 14, respektíve 17 rokov, ktoré sa tomu venujete?
Skrátke by som povedal, že nachádzam stále viacej významu vo všetkom, čo sa deje. Kamaráti, ktorých stretávam, mi prídu byť stále zaujímavejší a jednoducho cítim viacej energie vo všetkom, čo sa deje, viacej radosti a berem veci menej vážne asi. Ale zároveň chápem, že som na ceste, že to nie je ako keby ten cieľ ešte, čo je možné dosiahnuť.
A ten cieľ, máte nejaký taký kontrolný mechanizmus, že v sám sebe cítite, že aha, idem dobrou cestou, alebo posunul som sa ďalej, alebo vôbec sa nejako neanalyzujete v tomto zmysle, že som lepší ako iný, alebo ako...
To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že tie situácie, cez ktoré človek prechádza, mu ukazujú, že ako na tom je, a zároveň kamaráti, aj tí, ktorí praktikujú spoločne, tak ako keby týmo nastavujú to zrkadlo. Človek vidí, že aha, teraz mám trošku averzie, že to moc není dobré. Alebo človek si ide treba skočiť to bungee a vidí, že či tam myslel naozaj bez strachu, alebo ešte je treba trošku meditovať.
A pre vás?
Ja si myslím, že mne to dalo ten pocit spokojnosti, uh-huh, bez ohľadu na to, aké podmienky tam sú. Čoraz menej vonkajších podmienok potrebujem k tomu, aby som sa cítila spokojne.
Tak, to boli posledné slova mojich dvoch dnešných hostí, učiteľov buddhizmu. Bola tu Zuzana Ilavská. Ďakujem vám pekne za návštevu štúdiu.
Ďakujem a pekný večer ešte.
A druhým hostom bol tiež učiteľ buddhizmu a praktikujúci buddhista Ján Kysucký. Želám vám tiež všetko dobré.
Ďakujeme, pekný večer.
Pridám ešte dve mená ľudí, ktorí dnešnú reláciu pripravili. Mixoval Martin Chovanec, ten s vami bude do 5. Moderoval Igor Haraj. A ak som začal citátom jedného známeho učiteľa buddhizmu, už aj prezradím jeho meno, volá sa Lama Olenidal, tak by som aj citátom skončil. Má takú celkom zaujímavú myšlienku. Kto zažíva myseľ ako to, čo obsahuje myšlienky a pocity a priestor a medzi nimi ako žiariaci a plný radosti, je šťastným človekom. Tak čo, tak sa pozrieť do svojej mysle a možno trocha aj sa zahlbiť a zistiť, že tá myseľ je naozaj nekonečne bohatá. Peknú noc.